Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 11 июнь, ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда биз Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Ошондой эле эксперттер талдайт берүүсүнүн кайталоосун угаласыздар.
Жалпысын алып карай турган болсун, мүмкүн тар чөйрөдө бир неме болду, чогулуу чыккан эмдир бир семинар тренинг болду. Бирок эл көчөдөгү эл кайра эле ошо бири бири менен ошол эле өзүнүн оокатын жасап эч кандай бир конфликтсиз эле жашап жүрөт.
Оболуу соңку жаңылыктар менен Эрнес Нурматов тааныштырат.
Бириккен демократиялык кыймыл оппозициялык биригмеси саясаттануучу Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча президентке кайрылды. Билдирүүдө Улуттук Коопсуздук комитети Казакбаевдин тергөөсүн атайын создуктурганы, камакта мөөнөтүнөн ашык кармалышы анын өлүмүнө себеп болгону айтылат. Бирикме Садыр Жапаровдон атайын кызматтын жана башкы прокуратуранын жетекчилигинин жоопкерчилигин кароону Коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевди кызматтан алууну талап кылышкан. Ошондой эле кылмыш ишинин козголушу, тергөө жана Казакбаевке өз убагында медициналык жардам көрсөтпөө фактылары кылдат каралышы керектиги эскерткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясат талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча комментарий берип, Казакбаев ушул жылдын 27-апрелинен 19-майына чейин улуттук госпиталда дарыланып чыкканын жана дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, алар сунуштаган дары дармектерди алып турганын билдирген. Марат Казакбаевдин иши Бишкектин 1-май райондук сотунда ушул жылдын 9-мартынан баштап карала баштаганы белгилүү болду. Казакбаевдин жубайы Анар Казакбаева жолдошу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте медициналык жардамды убагында албаганын билдирген. Атайын кызматтын тергөө убагында отурган саясат талдоочу 9-июнда тез жардам менен Бишкектеги номер 1-шаардык клиникалык ооруканасына ээс үчүн жоготкон абалда жеткирилген. Ал 10-июнда өзүнө келе албай каза болду. Улуу Британия менен АКШнын бийлиги өздөрүн өздөрү Донецк элдик республикасы деп аталган жекчилдердин Украина тарапта согушкан чет элдиктерди өлүм жазасына тартканын кескин айыптады. Британ тышкы иштер министри Лиз Трасс кармалгандар аскердик туткун болуп саналарын жана аларга салынган жаза таптакыр мыйзамсыз экенин твиттердеги баракчасына жазды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусияны жана ал көзөмөлдөгөн аймактардагы күчтөрдү эл аралык укуктарды сыйлоого чакырып, туткундарга карата мамилени сынга алды. Украинанын Донецк облусунун аймагындагы жикчил түзүмдүн соту 9-июнда Украина армиясынын катарында согушуп жаткан 3 чет элдик жаранды өлүм жазасына тарткан. Алар жалданмачылыкка жана бийликти куралды басып алууга айыптуу деп табылды. Чекчил түзүмдүн мыйзамдарына ылайык британиялыктар Шон Пиннер менен Эйден Аслин, мароккалык Саудун Брагим атылышы керек. Аларда сот өкүмүн даттанууга 1 айлык мөөнөт бар. Пиннер менен Аслин Мариуполдогу, Брагим Волновахадагы кармачтарда туткундалган. 3 жаран тең Украинага Орусия басып киргенге чейин келген жана бир нече жыл бою Украин куралдуу күчтөрүндө келишим менен иштеген. Орусия Украинага 24-февралда басып кирген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чет өлкөгө мыйзамсыз чыгарылган каражатты кайтаруу боюнча мекемелер аралык комиссиянын 1-отурумун өткөрдү. Бул тууралуу жума күнү Казакстандын президенттик администрациясы кабарлады. Токаев аны өзү алып барып, комиссиянын максаты мыйзамсыз чыгарылган активдерди кайтаруу жана адилеттикти орнотуу экенин айтты. Касым Жомарт Токаев тейшүүлүк комиссияны түзгөнү тууралуу маалыматты бийликке 5-июнда Казакстанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп жаткан кезде тараткан. Андан бир нече күн мурда Казак парламентине Ак жол партиясынан шайланган депутат Максат Раманкулов Tax Justice Network уюмуна шилтеме кылып, соңку 25 жыл ичинде Казакстандан 140-160 миллиард доллар офшорго чыгарылып кеткенин айткан. Дээрлик 30 жылдай өлкөнү башкарган Нурсултан Назарбаев 2019-жылы кызматтан кеткен. Анын ысымы жана эл басы макамы жаңы конституциядан алынып салынды. Түркмөнстандын Борбор Ашкабадта көп кабаттуу үйлөргө түтүк аркылуу кирген ичүүчү суу чектелип бериле баштады. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчылары билдиришкендей, шаарда 8-9 июнда күндү суу токтоп кечинде гана чыккан. Түнкүсүн кайрадан өчүрүлүп 10 июнда дагы жандырылган. Ашкабадтын борбордук суу менен камсыздоо системасы маал-маалы менен үзгүлтүккө учурап турат. Мындай жагдайда адистер шаардын суу түтүктөрүнүн эскириши жана суу кампаларынын суулуп баратышы менен түшүндүрүп келет. суу борборго Каракум каналынан тартылат. Жаңы шайланган президент Сердар Бердумухамбетов Каспий деңизинин жээгинде сууну тузсуздаштыруу системасын куруп, түтүк аркылуу түз ташып келүүнү мерчемдөөдө. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы достук бекетинин 3 аскер кызматкери коррупцияга шек саналып кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ушул эле факты боюнча Саламат сактоо министрлигинин бир кызматкери, достук санитардык карантин пунктунун мурдагы башчысы, коррупциялык иште ортомчу болгон дагы 2 адам кармалды. Алар достук бекетинен өткөн кишилерден системалуу түрдө мыйзамсыз каражат алып турган деп айыпталууда. Шектүүлөр Ош шаардык сотунун чечими менен 24 июнга чейин камакка алынды. Алардын адвокаттары менен жакындары комментарий бере элек. Ош шаарынын жанындагы достук Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган эң чоң өткөрмө бекеттердин бири. Андан күнүнө жүздөгөн киши өтөт.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ушул апта Казакстанда конституциялык өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Январь окуяларында Казакстандын Чымкент шаарында каза болгон дагы 7 кишинин тек жайы аныкталды. Ал эми Өзбекстанда конституцияга түзөтүү киргизүү боюнча комиссия иштей баштады. Бул жумада ошондой эле эл аралык укук коргоо уюмдары Өзбекстандагы сексуалдык азчылыктардын абалын талдаган баяндамасын жарыялады. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 5 июндагы референдумга катышкан шайлоочулардын 77%нан ашыгы конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогонун жарыялады. Жаңыланган конституция менен мурдагы президент Нурсултан Назарбаев мартабалуу макамынан ажырайт жана бийликтин бир катар бутактарынын ыйгарым укуктары өзгөрөт. Көз каранды талдоочулардын пикиринде жаңы түзөтүүлөрдү реформа деп атоого болбойт. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Общее число граждан Республики Казахстан.
Казахстандын борбордук шайлоо комиссиясы дүйшөмбү күнү жарыялагандай, президент Касым Жомарт Токаев сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөр боюнча референдумга жалпы шайлоочулардын 68%дан бир аз ашыгы катышты. Мыйзамга ылайык, Казахстандын 17 аймагынын кеминде 12-синде шайлоочулардын 50%дан ашыгы добуш берсе, референдум өттү деп саналат.
Таким образом, референдум
Натыйжада референдумду өттү деп эсептесе болот. Референдумга коюлган маселени колдогон жарандардын саны өлкөбүздүн баардык өрөөндөрүндө добуш берген шайлоочулардын 77.18% түздү.
Регионах страны.
Деп билдирди Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нурлан Абдиров. Расмий маалыматка ылайык, жалпы шайлоочулардын 18.66% конституциялык өзгөртүүлөргө каршы болгон. Казак президенти Касым Жомарт Токаев эми өлкө супер президенттик башкаруу системасынан парламенттик күчтө президенттик республикага өтүп жатканын билдирди.
Я хотел бы отметить, что
элибиз бүгүн добуш берип жаткан жаңы табылгалар биздин өлкөнүн коомдук турмушунда чоң өзгөрүүлөргө жол ачат. Иш жүзүндө коом менен мамлекеттин карым катышынын табияты өзгөрүп жатат. Алдыңкы планга адам укуктары чыгып жатат. Бул өтө маанилүү.
Это крайне важно.
Ошентсе да президент, премьер-министрди, өкмөт мүчөлөрүн, башкы прокурорду, коопсуздук кызматынын башчысын, улуттук банктын жетекчисин, борбордук шайлоо комиссиясынын көпчүлүк мүчөлөрүн жана башка бир топ жетекчилерди дайындоо укугун сактап калат. Мындан тышкары баш мыйзамдан биринчи президент Нурсултан Назарбаев тууралуу бардык сөздөр жана анын эл башы деген макамы да алынат. Жергиликтүү талдоочулар Токаев соңку референдум менен 81 жаштагы Назарбаевдин саясий аренадан биротоло кетишин мыйзамдаштырып жатканын айтышууда.
Бул референдум Токаевдин референдуму, ягъни бул референдумдан пайда табатын Токаев жана анын айналасы. Референдумду бийлик өз оюндагыдай өткөзүп алгандан кийин ары карай мынау Назарбаев жана анын айналасындагы азаматтардан бийликти барынча өзүнүн колуна алып мынау автократиялык башкаруу стилин жалгастыра берет деп ойлойм. Өткөнү азыр референдум аркылуу конституцияга сунулуп отурган өзгөрүштөрдүн эч кайсы мынау президенттин шексиз бийлигин шектемейди.
Деп билдирди саясаттануучу Шалкар Нурсейит. Назарбаев өзү Нурсултан шаарында добуш бергени тартылган кыска видеону жекшембиде анын маалымат кызматы жарыялады. Мурдагы президент журналисттердин суроолоруна жооп берген эмес. Назарбаев Токаевке 2019 жылы мартта бийликти өткөрүп берген жана андан 3 ай өтпөй президенттик шайлоо болгон. Казакстандагы референдум кеминде 238 адамдын өмүрүн алган кандуу январ окуяларынан дээрлик 5 ай өткөндөн кийин уюштурулду. Январдагы нааразылык маалында элдин турмушун оңдоо сыяктуу социалдык талаптардан тышкары Назарбаевди бийлик сересинен кетирүү, парламенттик башкарууга өтүү сыяктуу бир катар саясий талаптар да айтылган болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Азаттыктын казак кызматы жыл башында кандуу январ окуяларында Казакстандын Чымкент шаарында каза болгондогу 7 кишинин тек жайын аныктады. Алардын эң улуусу 37 жашта, эң кичүүсү 18 болгон. Ошентип кандуу тополоңдо Чымкентте өлгөндөрдүн саны 20 чыкты. Тергөө документинде алардын баары ок тийип өлгөнү айтылат. Кок алаңдан бери 5 ай өтсө да казак бийлиги андагы курмандыктардын толук тизмесин жарыялай элек. Сөз Касым Рахманкуловта.
Январь окуяларынан кийин Чымкенттин тергөө органдары адам өлүмү фактысы менен 20 кылмыш ишин козгоп, кийин алардын баары бир өндүрүшкө бириктирилген. 25 январда кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренесинин негизинде иш шаардык полицияга тергөөгө жөнөтүлгөн. 4 апрелде бул берене кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренесине өзгөртүлгөн. 20 адамдын дээрлик көпчүлүгү октон казы болгон. Алардын башына, мойнуна, денесине ок тийген. Тергөө документтеринде митингчилер мас экени жазылган. Бирок экспертиза каза болгон 20 адамдын 3-өөнүн гана спирт ичимдигин аныктаган. Азаттыктын казак кызматына келген документте бардык жарандар укук коргоо органдарынын огунан өлгөн деп так жазылган. Ошондой эле тергөөнүн маалыматында тополоңчулар 142 милиция жана аскер техникасын өрттөп же зыянга учураткан.
Митингчилер мас болгон, үн чыгаруучу гранаталардан, көздөн жаш агызуучу газдан жана суу бүркүгүчтөрдөн коркпой, агрессивдүү кол салышкан. Мылтыктарды жана башка куралдарды колдонушуп, молотов коктейлдерин ыргытып, полиция менен аскерлерге ар тараптан кол салышкан
деп айтылат тергөө документинде. Бирок митингчилерге ок аткандар жоопко тартылбай калган. Анткени май айында бекитилген документте шаардын прокурорунун орун басары 20 адамдын өлүмү боюнча тергөө токтотулганын ачыктаган. Тергөө каза болгон 20 кишиге массалык башалмандыкка жана мыйзамсыз митингке катышкан деген айып таккан.
Бейбит калкка ок атып кырып отурган, жоопкерсиз болсо, атууга уруксат берген адамдар алка мүчөлөрү штаб болгон экен, оперативный штаб мүчөлөрү. Оперативный штаб ишинен кийин зерделемей шешимди кате кабылдаган. Баардыгы жоопко тартылсын. Кимдер бул?
Деди маркум Нурболат Алпамыстын атасы Мурат Абдыраимов. Ал эми маркум Баглан Шарипбайдын апасы Айкен Калыкулова маркум уулуна тагылган айып аларга оор тийгенин айтып ыйлады.
Эшкимди ботам деп боталатпасын. Мына жолдой өтө мага оор тийип отур. Неге сонун Токаев билмейм а, сонун ушул жерде атыс болгонун барлыгына неге көзүм карап отур барлыгы?
Деди Айкен Калыкулова. Казакстанда жыл башында суюлтулган газдын кымбатташына каршы Адеп Жаңөзөн аймагында башталган нааразылык акциялары тез арада коңшу өлкөнүн башка аймактарына жайылып, ири толкундоого жол ачкан. Митингдер Алматы шаарында кагылышуулар жана тополоң менен коштолуп, президент Токаев буга террорчуларды күнөөлөгөн жана эскертүүсүз ок атууга уруксат берген. Башламандык жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлеринен Казакстанга киргизилиши менен коштолуп, бул окуяларда расмий маалымат боюнча эле 238 адам каза тапканы ырасталган. Расмий маалыматка караганда январь окуясында 238 адам каза болгон. Коомчулук жана укук коргоочулар каза болгондордун аты жөнүн жарыялоо боюнча көптөгөн кайрылууларга карабай 5 ай өтсө да казак бийлиги маркумдардын толук тизмесин жарыялай элек.
Өзбекстанда конституцияга түзөтүү киргизүү боюнча комиссия иштей баштады. Президент Шавкат Мирзиёев жана бийлик өкүлдөрү баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин замандын талабы катары түшүндүрүп жатышат. Бирок өзбек оппозициясы жана көз карандысталдоочулар Мирзиёев президенттик кызматтагы мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын билдиришүүдө. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Өзбекстанда конституциялык реформа башталганын май айынын ортосунда парламенттеги эки партия жарыялады. Өзбекстандын либерал демократиялык партиясынын жана улуттук кайра жаралуу партиясынын депутаттары биргелешкен жыйын өткөрүшүп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жараянын тездетүү чечимин кабыл алышты.
Конституциялык реформабызды жаңы Өзбекстандын тарыхына жана рухуна төп келген күчкө айландыруу үчүн биргеликте кызмат кылабыз деп ишенем.
Деп билдирди Улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери былтыркы президенттик шайлоого катышкан Алишер Кадиров. Анулай конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча комиссия түзүлүп, анын башына парламенттин вице-спикери Акмал Саидов тандалды. Бул комиссия карапайым жарандардан сунуштарды кабыл алабыз деп убада кылды. Өзбекстандын баш мыйзамын дагы бир ирет өзгөртүү демилгесин президент Шавкат Мирзиёев былтыр 6-ноябрда ант берип, экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкенде көтөргөн эле. Ал дүйнөнүн башка мамлекеттеринде да олуттуу өзгөрүүлөр маалында конституциялык реформа жүргүзүлүп келгенин, бул калктын талабы экенин айткан.
Сенатор ва депутатларыбыз.
Биз сенаторлор, депутаттар, кеңири коомчулук, жамы журт менен кеңешип, дүйнөнүн конституциялык тажрыйбасын изилдеп, тыкыр ойлонуп чыккан соң бүгүнкү жана келечектеги өнүгүүбүздү аныктай турган башкы мыйзамыбызды жакшыртуу маселесин карашыбыз керек.
Көрүп чыгышыбыз керек.
Деп билдирген Мирзиёев. Эгемен Өзбекстандын конституциясы 1992-жылы кабыл алынгандан бери 15 жолу өзгөртүлдү. Мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун тушунда баш мыйзам 7 жолу өзгөрсө, анын ордун баскан Шавкат Мирзиёев конституцияга түзөтүү жана толуктоо киргизүү маселесинде биринчи президентти артка таштады. Мирзиёев 6 жыл мурда бийликке келгенден бери 8 ирет парламент аркылуу баш мыйзамды өзгөрткөн. Азырынча Өзбекстандын негизги мыйзамына кандай өзгөртүүлөр киргизилери так эмес. Бирок чет жакта жүргөн өзбек талдоочулары жана оппозиция өкүлдөрү Мирзиёев конституциялык реформа деген жүйө менен президенттик мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын айтышууда. Алардын бири Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхамов конституцияга киргизиле турган жаңы өзгөртүүлөр менен Шавкат Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн белгиледи.
То есть, по сути дела, это как бы один из способов...
Бул президенттик мөөнөттү узартууга негиз берген жалган бир укуктук ыкмалар. Иш жүзүндө өмүр бою өлкөнү башкаруу аракети жөнүндө сөз жүрүп жатат. Мирзиёев буга чейинки президент өңдүү жана Казакстандагы, Түркмөнстандагы, Тажикстандагы башка авторитардык лидерлер сыяктуу өмүрүнүн соңуна чейин бийликте калууну максат кылат.
Мирзиёев жана анын тарапташтары президенттик мөөнөттү узартуу тууралуу мындай пикирлерди четке кагып же ырастай элек. Байкоочулар, 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев 2016-жылы Каримовдун ордун баскандан бери Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылышына жана коңшу өлкөлөр менен мамилесинин жакшырышына салым кошкону менен өлкөдө чыныгы саясий реформаларды жүргүзө албаганын айтып келишет. Маселен, Өзбекстанда былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоого бийликти ачык сындаган бир дагы талапкер катыша алган эмес. Бул шайлоодо Мирзиёев конституцияда белгиленген экинчи же акыркы президенттик мөөнөтүнө шайланган болчу. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Өзбекстан темасын улай эл аралык укук коргоо уюмдары Өзбекстанда сексуалдык азчылыктардын абалын талдаган баяндамасын жарыялады. Анда коңшу өлкөдө сексуалдык азчылыкка киргендердин укуктары тепселенген 100 ашык факт көрсөтүлөт. Каармандар Өзбекстанда зордук зомбулук, гемофобия менен жек көрүү өкүм сүрүп жатканын айтып беришкен. 32 барактан турган баяндамада 10 ашуун кумсанын окуясы камтылган. Алар коомдун жана күч кызматкерлерин куугунтуктарына дуушар болгон соң Өзбекстандан чыгып кетүүнү чечсе өз жанын кыйгандарда бардыгын айтып беришкен.
120-чи беренеде салттуу эмес сексуалдык ориентациядагы адамдарга жазасыз мамиле кылуу жана аларды басмырлоо укугу каралган. Ал берене ошондой эле коррупцияны шыктандыруу үчүн идеалдуу платформа болуп берет. 120-чи берене иштеп турганда коркутуу эч качан бүтпөйт жана бизде гомофобтор үстөмдүк кыла берет.
Дейт Өзбекстандык кумса. Өзбекстанда сексуалдык азчылыктарга мамиле мурдагы совет доорунан бери өзгөрүүсүз калган. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын изилдөөчүлөрү өзбек уюмунун ЛГБТ өкүлдөрүнө жасаган мамилесин төмөндөгүчө сүрөттөйт. Өзбекстанда көптөгөн адамдар гомосексуализмди жугуштуу оорудай көрүшөт жана ага тыюу салынып жазаланбаса коомду талкалайт деп эсептешет. Үй бүлөлөр туугандарын сексуалдык азчылыкка таандык экенин билсе же шектенсе, көбүнчө аны дарыгерлерге, психиатрларга, психотерапевттерге, молдолорго же бүбүк бакшыларга барууга мажбурлашат. Мындан тышкары үй бүлөлөр кумса уулун үйдөн кууп жиберген учурлар көп кездешет деп айтылат баяндамада. Былтыр апрелде расмий Ташкент алгачкы жолу 120-чи берене боюнча соттолгондордун санын жарыялаган. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2016-2020 жылдар аралыгында бул берене менен 44 адам соттолгон. Эксперттер Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 120-беренеси эл аралык укук нормаларын одоно бузарын баса белгилешет. Ошондой эле эл аралык мыйзамдарга ылайык бир жыныстагы адамдардын купуя жашоосун же өзүнүн гендердик өзгөчөлүгүн билдирүүнү кылмыш катары кароо адам укуктарын бузат.
Адам укуктары боюнча эл аралык мыйзамдар жарандардын ортосундагы бир жыныстуу мамилелерди өз ара макулдук менен кылмыштуулукка тартуу адам укуктарын бузуу экенин ачык айкын көрсөтүп турат. Улуттар уюму Өзбекстанды кылмыш жаза кодексинин 120-беренесин жокко чыгарууга бир нече жолу чакырган.
Деди эл аралык уюмдун өкүлү Анна Сандер-Пласман. Муну менен катар жарыяланган докладта Өзбекстандын адам укуктары боюнча улуттук борборунун жетекчиси Акмал Саидовдун пикири да камтылган. Анда Саидов 120-беренени жокко чыгаруу үчүн өкмөт Өзбекстанда гомосексуализмге коомчулуктун терс мамилеси кеңири жайылганын эске алып, мыйзам кайра каралышы керек деп билдирген. Ал ошондой эле бир жыныстуулуктардын мамилеси мусулмандардын аброюна шек келтирет деген түшүнүктө басымдуу экенин кошумчалаган. Постсоветтик аймактарда эки гана өлкө Өзбекстан менен Түркмөнстанда бир жыныстуулуктардын мамилеси кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бирок Human Rights Watch уюму түркмөн бийлиги мындай мыйзамдарды кайра карап чыгуу ниетин билдиргенин айткан. Угарман, сиз Азаттыкта Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, эмки кезек Арай көз чарай талкуусунда сөз Бакыт Асановта.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. 2010 жылкы июнь коогасына быйыл 12 жыл толууда жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган бул окуяны эскерүүнүн алдында Кыргызстанда улуттар аралык мамилени жөнгө салуу, көп улуттуу өлкөнү өнүктүрүү маселелери талкууланып жатат. Өлкө бийлиги бул жаатта кыргыз жараны деген концепцияны сунуштоодо Кыргызстанда канткенде көп улуттуу, көп маданияттуу коомду кура алабыз. Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулаган жатабыз. Биздин программага Кыргызстандын улуттук илим академиясынын тарых, археология, этнология институтунун директору академик Аллабек Хасанканов, журналист Шахрух Саипов, Борбор Азиядагы Писнексус фондунун жетекчиси Чынара Эсенгул жана Борбор Азия медиа фондунун жетекчиси журналист Ибраим Нуракун уулу катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына биз бүгүн Кыргызстандагы көп улуттуу коомду өнүктүрүү көйгөйлөрүн, этникалык азчылыктардын укуктары көйгөйлөрү боюнча маселени талкуулайлы деп жатабыз. Мен алгачкы суроону Абылайбек мырза сизге жолдойм. Кыргызстанда июнь окуясынан соң улут аралык мамилени жөнгө салуу, эл арасындагы ынтымакты калыбына келтирүү жаатында бир топ кадамдар башталгандай болгон. Ошол иш мына 12 жыл аралыгында канчалык ыраттуу жүрдү жана бүгүнкү жыйынтыктар тууралуу эмнелерди айтсак болот?
Жакшы болот. 10-жылдагы июнь окуя абдан чоң кайгылуу окуя болду. Мында биз чоң жоготууларга учурадык. 500 жакын биздин өзбек жарандары менен кыргыз жарандары өтүп кетти. Да. Анан
кыргыз жарандары.
Да, кыргыз жарандары. Анан 6 миллиард сомго үйлөр, курулуштар талкаланды. Алардын баарын куруп койсо болот. Бирок эң негизгиси ушу генетикалык жактан тууган түрк элдерине кирген, кошуна өмүр бою жашап келген эки элдин ортосунда чоң жарыкка кетти да. Бири-бирине курал көтөрдү да. Эмне үчүн мындай болуп кетти депчи? Анан эми ал өзүнчө чоң маселе. Ал чоң маселе. Анан ошол июндун аягында ушундай бир жыйынтыкка келди биздин жетекчиликтер. Сөз жок жаңы улут саясаты керек экен депчи. Жаңы улут саясаты керек экен. Анан ошондо мындай чоң эме кылдык, объявление болду. Анан көп программалар, көп мындай тиги подходтор болду. Бирок экөөнө гана токтолоюн эки. Биринчиси Биринчиси бул сөз жок жаңы улуттук улуттардын ортосунда жаңы саясат өтүшүбүз керек. Ал сөз жок граждандык коомду куруу. Мамлекетте негизги жарандык мамлекет, жарандык коом болуш керек. Бардык улуттардын укугу бирдей, ички закон алдында алардын милдети дагы жана ошондой эле максаттарды бирдей болуш керек деп. Аны мына кийин былтыр конституцияны кабыл алмакпы жаңы. Анда дагы ошону биз дагы бир жолу тактадык дагы да Кыргызстан жаңы жарандык коомду көздөй бараткандыгын дагы бир жолу багыттады. Экинчи бир топ пайда болду. Экинчи бир топ. Ал топ Кыргызстанда этникалык мамлекетти курушубуз керек. Эң биринчи иретте көпчүлүк түзгөн кыргыздардын жашоосун, максатын, алардын ой пикирин, алардын маданиятын, келечегин, тилин ойлошубуз керек. Анан ошонун тегерегинде башка элдер мындай консолидация болуш керек деген идеяны көтөрүп чыгышты. Менин убакыт аз, фамилиялардын кандай экенин айтпай эле коеюн. Аны бир депутаттардын тобу жүргүздү, жеме жылдырды. Мына Чынары билет. А биз өзүбүз Ассамблея народ Кыргызстан менен бирдикте анан жалпы эл ушул жарандык коомду куруш үчүн жаңы саясат көтүшүбүз керек деди.
Мен сурайын дегеним дал ушул 12 жыл аралыгында канчалык деңгээлде ошолордон сабак алуу менен кандай жыйынтыкка келдик?
Жакшы жыйынтыкка келдик. Эки концепция кабыл алынды. 2013 жылы апрель айында концепция улуттардын ортосундагы биримдикти бекемдөө жана жакшыртуу жөнүндөгү концепция кабыл алынды. Ал концепция 2021 жылга чейин иштеди. 18 жылы биз андан кийин бул өзүбүздү максат эметтик, тынчтыкты орноттук, улуттардын ортосунда карама каршылык болгон жок, мушташ чыккан жок, конфликт чыккан жок, эми экинчи этабын өтөлү дедик. Ал экинчи этап эмне эле? Экинчи этабы кыргыз жаранын калыптандыруу үчүн ошондой шартты түзүү дегенде калыптандыруунун өзү эмес, а шартты түзөлүк дедик. Эң биринчи надо создавать среду формирования кыргыз жараны. Анан ал 18 жыл бүттүк. Мынакей Чынара ошонун арасында бар болчу, рабочий группанын мен жетекчиси болчумун. Анан аны өткөрдүк. 18 жыл жатты, 19 жылы жатты, 20 жылы жатты. Анан 21 жылы былтыр 11-12 ноябрда кол коюлду.
Бүгүн демек ошонун алкагында иштеп атабыз. Мен кийинки суроону Шахрук мырза сизге жолдойюн деп турсам, мына декларативдик мүнөздө бир топ документтер кабыл алынды. Өлкө бийлиги ушул багытта жакшыртуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Бир катар эл арасында ынтымак, рашкерликти, карым катнаштын деңгээлин көтөрөбүз деген иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгы тууралуу отчеттор айтылат. А иш жүзүндө канчалык деңгээлде мына ушул документтер ишке ашып, аны дал ушул Кыргызстандагы бардык улуттардын өкүлдөрү сез алды?
Өзү бизде Кыргызстанда көп улуттуу өлкө, анан өзбектер менен кыргыздар буга чейин кырымдар аша жашап келген да. Ошо 2010 жылы окуяга чейин деле бардыгы жакшы жашап, жакшы эле азыр деле ушугулантылып атат. Бул жакта бир нерсе саясаты жок болсо, элдин жанагындай дипломатиясы, элдик дипломатия болсо, элге башка нерсе керек эмес. Бизде только ошо жанагы саясатчылар кандайдыр бир өзүнүн жанагы кара максатына ишке ашыруу үчүн ошо улуттук маселени козгойт да сөзсүз бир немени жасаага аракет кылат да. Ал маселе азыр деле бар. Мисалы үчүн жана сиз айткандай документтер толтура кабыл алынган, бирок тилекке каршы бардыгын андай жакшы натыйжа бере элек да. Себеби мамлекет ушул эле жанагы улуттар аралык бир немени конфликтти жөнгө салуу башка дегендер мындай формальность үчүн эле иштеп койгондой болду. Мисалы үчүн
биз иш жүзүндөчү?
Иш жүзүндө деле ушундай. Мисалы үчүн жанагындай отчеттор менен эле көбү мындай чектелип калды, бирок мындай жалпысын алып карай турган болсом мүмкүн тар чөйрөдө бир неме болду, чогулуш, кандайдыр бир семинар, тренинг болду. Бирок эл, көчөдөгү эл кайра эле ошо бири бири менен ошол эле өзүнүн оокатын жасап, эч кандай бир конфликтсиз эле жашап жүрөт да.
Албетте, эл арасында аралаш үй бүлөлөр, биргелешип иш ашкан жаштар, маданий карым катнаштар тууралуу жыл сайын эле сөз болуп келе атпайбы? Дал ушул эл динде эле жарандардын аракетин мамлекет канчалык деңгээлде колдоп сүрөп келе жатат?
Мамлекет албетте, мисалы үчүн эми кыргыз жараны болгондон кийин, кыргызстан жараны болгондон кийин мамлекет миллетти аны мындай мотивация берүүгө, бир кандайдыр бир туура жолго салууга да мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө. А эми биз мамлекет жакыр мындай тыштап койду өзбектерди же кыргыздарды же башка улуттар деп айтсак деле туура эмес болуп калат. Ал деле бир өзүнчө бир мамлекеттик план менен иш алып барылды. Ал деле кандайдыр бир натыйжасы болду деп эсептейм. Аны биз тана албайбыз. Бирок жана айткандай жалпысын алып караганда жөнөкөй адамдарга просто ошо элдик дипломатияны башка нерсе керек эмес да.
Чынары эле мына Абылабек мырза айткандай, дал ушул буга чейинки окуялардан сабак алуу менен алгач биринчи концепция, анан экинчи концепция уландысы катары сиз дагы иштеп чыккандардын арасында болгон жана кыргыз жараны деген атайын бир уран дейбизби концепция иштелип чыкпадыбы? Бул демилге канчалык деңгээлде коомду консолидациялайт, анан канчалык деңгээлде ошо жарандарга мүмкүнчүлүк берет?
Жакшы суроо болду. Биз чыныгы бул концепцияны жана агай жакшы айтып кетпеди, бир топ убакытты күтүп калдык деп чыгала алды, кол коюлмурда ошол убакытты жөн өткөрбөй биз коңшу мамлекеттерди, андан ары башка алыскы Америка, Европа, Азия мамлекеттерин моделдерин карап чыгып салыштырып атып, анан аяк отуруп өзүбүздүн жолубузду өзүбүз табышыбыз керек деп, кыргыз вей деп коет да, кыргыздын жолу деп, кыргызстандын жолу деп, анан ошол аяк отуруп бул уникалдуу моделде жасалган концепция, анын ичинде беш багыт камтылган. Ошо беш багыт ошо баягы ар кайсы тараптан компромисске жеткирип, ар кайсы күчтөрдү, социалдык топтордун кызыкчылыктарын ошентип баарын бир кыргыз жараны деген бир идея азырынча
башын
бириктирип, азырынча идея буюрса албетте потенциалы бар, мамлекеттик идеология катуу деңгээлге жеткенгечи, бирок агай туура айткандай ал деген бул азырынча жана шарттарды түзүү болот. Ал кайсы шарттар дегенде биз изилдөөлөрдү жүргүзүп, эл менен кеңешип, таңашып, мен дайыма эле айтып келем, бул концепциянын уникалдуулугу, айырмалычылыгы бул элдин оюн чагылдырылган, биз жанакы жазган адамдар бул ошону бир структура жана сводить этипчи бир документке башын кошкон эле ролду ойнодук мындайча көлөнө. Албетте аналитикалык жактан, бирок бул элдин ою чагылдырылды да биякта. Ал жерде эл менен кеңешип аткан
эки негизги өзгөчөлүгү эмне болду?
Ошо эки нерсеси да. Биринчиси бул чыныгы элдин оюн билип келип туруп жазылган концепция. Ага эки суроо берилген элге. Эмне бизге ошо элдин биримдигине кандай бир тоскоолдук болуп атат? Экинчиси бириш үчүн кандай шарттар болуш керек деген эле суроо.
Эмне тоскоолдук экен, аны бириш үчүн эмне шарт керек?
Эң негизги тоскоолдуктар бул мисалы да. Биз деген ошол эле этникалык улуттук азчылыктар менен, НПО менен, жаштар менен, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен сүйлөшкөндө ар кайсында ойлор айтылды, бирок негизгиси, эң негизги тоскоолдук кочулук бул деген ошо укуктун алдында теңдиктин жоктугу, равенство берет. Экинчиси бул кыргыз тилин мамлекеттин тили катары жакшы шарттар түзүлбөй, адамдар биздин жарандар жакшы биле албагандыгы, өзгөчө кыргыздар эместер да, анын ичинде кыргыздар деле бар, билесиздер, кыргызча жакшы билбегендер. Үчүнчүсү бул ошо мамлекеттик структураларга ишенимдин төмөнү болгону, аны да жогорулатыш керек. Төртүнчүсү ошо этникалык топтордун ар кайсы жана мамлекеттик органга барам десе ошо шарттарды түзүп берүү, алардан дагы кандайдыр бир ошо чечим кабыл алууга катышуусу депчи. Эми негизгилери ушул, бирок кыргыздардын ичине айтып келсек, кыргыздарда да өзүңүздөр билесиз, бөлүнүү бар, жердешчилик андай мындай деген ал дагы чыкты изилдөө кылганда. Ошо бул бир жагы. Экинчиси бул жанакы дүйнөлүк моделди карап келсек, биз американын моделин ала албайт экенбиз. Алардын өзүнүн маданият түпкү баягы терең өзүнүн маданияты болбогондуктан, булар американизм, бул идея да, баягы бир ушундай чогуу жашайбыз деген. Анан андан ары Европаны да карадык да. Ошол ушунусу уникалдуу менин.
Дал ушул суроолорго кийин кайтып келебиз. Мен Ибрайым мырза, жаңы эле американизм жөнүндө, америкалык идея жөнүндө сөз болуп калбады. Мына сиз бир топ жыл четте иштеп келдиңиз, ар түркүн маданият, ар түркүн баалуулуктар кайнаган жерде болдуңуз дегендейчи, анан Кыргызстандагы жанагы улуттардын көп кырдуу, көп маданияттуу, көп улуттуу коомду куруунун күчү эмнеде жана бүгүнкү күндө көйгөйлөрү эмнеде болууда? Сиз көз караңыз байкоочу катары айтсаңыз.
Негизги маселе мына Чынар айым айтып кетпедиби, негизи жанагы кыргыздардын өздөрүнүн, кыргыз коомунун өзүнүн ичинде жанагындай жердешчилик, уруучулдук, бөлүнүүчүлөр болуп аткандан кийин ал этностук маселе экинчи чоң маселе болуп кийин келип чыгат да. Ошондуктан мисалы Британияда Британист деп коет да. Мисалы Британияда чын эле көп улуттар жашайт. Ошол Британ империясынын учурунда көчүп келген ошол эле индустар, азыркы Судандан келип атышат, азыр мынакей жакынкы чыгыштан, Сириядан, Африкадан бардык жерден барып атышат да. Ошолордун бардыгы баргандан кийин булардын бардыгы көп жылдар жашап ошондой этнос аралык бир келишпестиктер болуп анан кийин ошол британ маданиятын, британ тилин, британиянын тарыхын иликтеп ошол британ коому аларга мындай ээлик кылып аларга бир үй ээси катары эме эшигин ачып алар менен жуурулушуп кетип анан кийин азыр ошол башка келген мындан мисалы 50-60 жыл мурда ошо Британияга көчүп келген коомдор азыр британист да мындайча айтканда биз британбыз деп ойлошот. Алардын балдары, алардын неберелери да ошентет. Мисалы Судандан келген 2 миллион, 4 миллионго чейин ал жерде мындан бир 10-20 жыл болуп калды жашап атат. Алардын балдары дагы мына биз британбыз деп айтышат да. Биз эме Суданга кайра барбайбыз дейт. Алар өздөрүн Британиянын атуулу катары эсептешет. Анан ошол британ тилин, маданиятын, ошол өлкөнүн баалуулуктарын сүйлөйт да. Анан кийин Кыргызстанда ошол негизги титулдук улут болуп аткан кыргыз улуту ошондой башкаларга үлгү боло ала тургандай, башкаларга мындай бир эшигин ачып, кучагын жайып, башкалардын ошол маданиятын таанытып, тарыхын таанытып, өзүнө сиңирип ала тургандай деңгээлде болуп атабы? Албетте жок. Себеби дегенде кыргыз коому өзү ооруп атат. Өзү ошол уруучулдук менен, трайбалисттик менен азырга чейин. Советтер союзу учурунда деле ушул оору бар болчу. Азыр деле бар, анан кийин мындан кийин деле болот да. Убактылуу маселелер чечилди жана ага айтып аткан документтер убактылуу маселелерди чечти. Мен журналистика багытында айтып коеюн. 2010 жылдан бери мына бул кастык тили боюнча биздин журналисттер, Борбор Азиядагы журналисттер эл аралык коомчулук менен бирге кастык тилин жоюу боюнча абдан жакшы иштеди. Азыркы учурда мына медианы карасаңыздар, бардык эле медиада ушул улуттар аралык маселелерге өтө кылдаттык менен мамиле жасайт. Бардык эле журналисттер. 2010 жылга чейин 2009-2008 жылдарды карасаңыздар, ошол учурдагы медианы карасаңыздар, кастык тили абдан күчтүү болчу да. Ошол эле Дунган маселеси чыккан, уйгур маселеси чыккан, мына Оштогу өзбек маселеси, башка тажик маселеси, бизде канча улут бар? Орус маселеси мына азырга чейин мындай көтөрүлүп келет. Бул кастык тили ошол 2010 жылга чейин абдан күчтүү эле. 2010 жылдан кийин журналисттер дагы, коомчулук да түшүнүп калды. Бул этностук кагылышуу эч жакшылык алып келбейт. Бардык тарапка тең. Кыргыз өлкөнү артка тартат деп коомчулук түшүнүп калды. Бирок ошол баштан өткөн ачуу тажрыйба, жанагы кан төгүү менен жетишилген ийгилик болду да ал. Мындайча айтканда.
Жыйынтык болду.
Эми жыйынтык болду. Жыйынтык болду. Эми бирок ал жыйынтык ошол учурду, ошол учурдагы оор окуяларды көргөн адамдар менен токтоп калып атпайбы? Азыркы жаш муунду дагы эми тарбиялап ошондойго жол бербеш үчүн албетте иликтөөлөрдү жүрүш керек, анан кийин албетте коомдун ичиндеги жанагы мүчүнчүлүктөр жоюлуш керек да.
Байкоо да, сиз айтып өтпөдүңүзбү? Бул жерде баарыбыз айтып атабыз, алгач болуп тиешелүү шарттар түзүлүшү керек депчи. Консолидация болуу үчүн, башын бириктирүү үчүн депчи. Анан мен азыр жакында эле ошо Кыргызстанга келип кеткен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Оливье де Шатердин биз маектешкен элек дал ушул Кыргызстандагы жакырчылык көйгөй, улуттар аралык мамиле, жалпы жарандарга түзүлгөн шарт боюнчачы мына ушул аталган адамдын интервьюсунан бир кыскача үзүндүнү угуп алып, билим берүүгө болгон укук шарт тууралуу анан талкуубузду улантсак.
Indeed, I met with some members of the Uzbek community. I met with the Mugat also and I was
Мен Ошто өзбек жана лөлү азчылыктар менен жолугуп, алардан уккан маалыматка катуу таасирлендим. Мисалы, өзбектердин айтымында алардын балдары мектептен эрте эле чыгып иштеп кетишет экен. Оштогу жергиликтүү бийликтен мунун себебин сурасам, бул эми өзбектердин өзүнүн маданиятына байланыштуу, алардын балдары эрте эле жумушка аралашат, мектепте окубай коюшат деген жооп алдым. Чынын айтайын, бул жоопко канааттанган жокмун. Кыргыз жана өзбек балдарды мектепке тартууда эч кандай айырма болбошу керек деп ойлойм. Башка жаштардай эле өзбек балдары да өлкөдөгү эң мыкты билим берүү шарттарынан колдонушу зарыл. Ооба, айырмачылыктар бар экен. Бийлик буга да көңүл бурат деп ишенем.
And it is part of what I hope the government will address.
Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы айткандай, эң алгачкы шарт ушул билим берүү. Жалпы өлкөдөгү коомдун, көп түрдүү коомдун куруусунун ачкычы билим эмеспи? Мисалы, билим алуунун бардыгына бирдей шарт түзүүдө маселелер бар деп жатат да. Анан сиз бул кадамдарды ишке ашырууга эмне жолтоолуп атат мисалы?
Менин пикиримче, эгер ал өзбек балдар балдары окуудан кетип эртерээк жумушка орношсо, ага менин оюмча башка ага менен чоңду көп этникалык көпчүлүктү түзгөн кыргыздар же башка улуттар күнөөлүү деп эсептебейм. Менин пикиримче билим боюнча бизде эч кандай бир кысым жок. Каалаган киши окуйт. Бардык жерде түштүктө дагы баткен бар закондо да жазылган бул. Ар ким өзүнүн тилинде окуганга укуктуу. Бардыгы тең билим алууга укуктуу. Шарттын баары түзүлүп атат. Вуздардын баары ачылып атат. Каалаган мынакей жада калса кыргыз өзбек университети ачылды. Анан бизде менин оюмча билим жагынан эч кандай мындай бир кысым же болбосо кандайдыр бир теңсиздикти мен көрө алган жокмун. Башка бир маселе бар. Мисалы чечимди чыгаруу деңгээлде бардык улуттар толугу менен катыша албай атат дегенге мен макулмун. Бул жер бар. Мисалы эмне үчүн сот, прокуратура, милиция же болбосо башка күч органдарында 97-98% кыргыздар иштейт. А эмне үчүн башка улуттар иштебейт? Мен ушуну канчадан бери айтып келатам. Башка улуттарда дагы ошол эме чечимди кабыл алуу деңгээлде бардык улуттардын өкүлдөрү толугу менен катышкандай болсок, биз консолидациянын жанагындай кыргыз жараанын калыптандыруунун шартын түзүүнүн бир фактору аткарган болот деп эсептейм.
Бирок ошонун дагы себеби билим алууда болот пай? Билим канча алдыңгээлде билим. Мисалы, Чынар айым, сизге дагы суроо бергим келип атат. Биздин мисалы Данисте деген программанын алкагында Кыргызстанда жашаган көп улуттардын өкүлдөрү, маданияты тууралуу тартабыз да. Мына ошолордун биринде Оштогу Лөлү жамаатындагы мектеп жашындагы балдар биз билим алгыбыз келет, кесипке ээ болгубуз келет деп баягы мурдагы көнүмүш жашоосунан кайткыбыз келет деген пикирлерин айткандар да көп болгон да. Бул мектеп маселесин чечип бергиле деп сурангандары да бар да. Мына ушундай нерселерди кантип колго алуу керек сиздин көз карашыңызда? Жанагы концепциялардын алкагында, программалардын алкагында.
Эми бул жалпы абдан көп тараптуу саясат жүрүш керек. Билим берүү, миграция, ушундай чоң-чоң ири процесстерге көз салып туруп, баары бири-бири менен айкалышып, бир багытка жылдыра тургандай чоң саясат жүрүш керек да. Мисалы, эки нерсени айтып кетишим керек. Биз дегенбиз укук коргоо органдарынын реформасы жүрүп атканда, бир канча жыл мурун ошол эки мурунку социалисттик бир системага кирип жүргөн жанагы Центральный Восточный Европа дейт го, ошо мамлекеттердин тажрыйбасын карадык да. Алар ошол эле Люля маселесинде эмне үчүн Люлядан өкүлдөр укук органдарына барбайт депчи. Анткени жалпы билим деңгээли анан дагы башка стандарттар адистик стандарттарга жарашпаган үчүн, бирок тиги европеялык билимдиги жакын да, анан ошо Венгрия мамлекети ага кириш үчүн, ошо стандартка жетиш үчүн алар ички өзүнүн саясатын аябай кылдаттык менен иштеп чыгып аны аткарышты да. Мисалы шарттарды баары жарандарга түзүүдөн мурда ушу өтө мындай башкача мындай өзүн мындай жабык калып жүргөн ачылбаган ошолки топторго алар өзүнчө мамиле кылышыптыр да. Алар ошолки потенциалы бар Люлянын үй бүлөлөрүнөн балдарды алып чыгып, аларды чоң мындай бир канча жыл сопровождать этип, анан ошолки ошол укук деңгээлге жеткирип туруп керек, мына анан көрдүңөрбү, момча пайыз Люлядан бизде иштеп атат деген алып барды. Ошо жолун бизге көрсөтүп берди да. Анан экинчисин айтайын, бирок ошонун баарын эске алуу менен биздин азыр мамлекетте социалдык экономикалык шарт, жалпы башкаруу системасынын эффективдүүлүгү, ошонун баарын ушундай нюансированный, уникалдуу подход жасап, ар бирине бепестеп чыккандай ошондой шарттарда барбызбы депчи. Анткени кыргыздар деле кыйналып атат, баарыбыз эле, баары эле кыйналып атат. Ошонун баарын эске алганда абдан кыйын болуп атат да. Демократиялык мамлекет болуп шарттарды түзүп, стандарттарга жооп берелик дейбиз, бирок биякта ачуу чындык бар.
Шахров Мурза, сіздің көзқарасыңызда қандай жаңағы көйгөйлер бойынша?
Бұл бойынша ошо билим берүү маселесинде 2010 жылдан кийин дайыма ага чейин жаңағы жалпы республикалык тест болчу өзбек тилинде дагы бар эле. Анан ага тапшырган өзбек тектүү окуучулар жогору балл алып университеттерге кирчү да. Анан 2010-дан кийин кандайдыр бир шылтоо менен ал тест жабылды. Анан ошо тест университетке тапшыруучу өзбектер деле азайды саны. Ага чейин өзбек мектептерин жанагындай ата-энелерине каалоосу дегенде бир тырмакчадан ичиндеги шылтоо менен орусча же кыргызча айлантып ушундай же мугалимдер жок кыргыз тилинде же орус тилинде бере турган ошол эле өзбек тектүү жана мугалимдер жаргон менен көчөдө үйрөнгөн сөзү менен эле сабак берет. Жанагы кыргыз тилинде же орус тилинде мугалимдер өздөрү айтып атат, бизге же окуу курал жок дейт, же бизди окутпайт дейт. Жана квалификация жок алган эмесе. Анан жанагы эмесе статистиканы алып карасак ошо жанагы ОРТ жалпы республикалык тест бекер кылынгандан кийин 10 жыл өттү. Азыр статистиканы карасак мурда 30% өзбек тектүү жаштар кирсе окуут эмес университетке, азыр 10%ке деле жетпей атат. Ал эмнени билдирет? 10 жыл ичинде мамлекет бир нерсени камсыз кылдыбы? Жок, эч нерсе менен камсыз кылган жок да. Мындай ачык эле айтыш керек. Ооба, эгер айтпасак муну дагы эле ошо жанагындай биздин мындай тырмак чечиндеги патриотторубуз айтат, мынан мамлекетибиз жакшы башка, бирок результат жок. Жанагы окууну бүтүп эле жумушка кирип аткан себеби ошол. Себеби университеттерге кирген билим жетпейт. Жанагы коридор деле окушуп атат да балдар. Мугалимдер менен өзүбүз сүйлөшөбүз, алар деле айтат да бизге окуу курал жок дейт. Же болбосо жанагы кыргызчаны үйрөнүп туруп башында бизди жанагы окуу курал менен камсыз кылган эмес дейт да. Булардын баардыгы келип туруп комплексине ушул жанагы өзбек жаштары мындай мигрант катары эле азыр даярдалып атат да, же Орусияга кетет, же өзүнүн мамлекетинде ошо жеке бир ишкерлик жанагындай бизнес менен алектенет.
Ибрайым Мырза, мына дал бул эми баягы билим берүүнүн жалпы өлкөдөгү абалы боюнча дагы талкуулар аябай көп да, бул кайсы бир тегине же башкага карабастанчы. Бирок ушул сыяктуу маселелерди чечүүдө бүгүнкү күндө чечим кабыл алуучу органдар, өкмөт эмнелерге көңүл буруш керек сиздин көз карашыңызда?
Эми мамлекет катары билимдүү адамдарды ошо кыргыз коому сыйлай тургандай, ошо билимдүү адамдар жакшы позицияда болуп, жакшы кызматка келип, билимдүү адамдардын ийгилиги өрнөк катары көрсөтүлө баштаганда, анан кийин өзбек эле эмес, башка улуттар деле, кыргыздар деле балдарын ошол билимге ыктай баштайт да. Мисалы, көп өнүккөн өлкөлөрдө 6-чы класстан баштап эле кайсыл мектепте окуса, ошол бала жакшы кийин айлык алат. Кайсыл университетте окуса, ошону бүткөндөн кийин кандай деңгээлдеги зарплата алат, жашоосу кандай болот белгилүү да. Ар бир коомго ал белгилүү. Анан ал коом болсо ошол мыкты мектепке, ошол мыкты университетке балдарын берип окутууга аракет кылат да. Бизде болсо эң жакшы үлгү бул бизнесмен болуп атпайбы, соодагер болуп атат, мигрант болуп атат, туурабы? Анан кийин сөзсүз түрдө өзбек коомчулугу деле, дунган кыргыз коомчулугу деле бар эле. Мына Чүйдө деле сурап көрсөңүздөр, жанагы Бириккен улуттар уюмунун өкүлү эгер Чүйдөн деле сурамжылоо жүргүзсө, Чүйдөн 9-чу класстан кийин эле балдарын окууга бербей эле ошол айыл чарба жумуштары же бир жанагы теплица ачат, же болбосо кой багат, же болбосо Россияга кетет да. Бул бир эле баягы бир улутка тиешелүү эмес, жалпы
этикалык азчылыктар эмес, жалпы мамлекеттин баалуу
маселеси болуп атат да. Бирок жанагыл сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Себеби дегенде мына Шахрук мырза айтып атпайбы, мурда ошондой шарттар бар эле, анда мамлекет шарт куруп бериш керек да. Себеби дегенде бул жерде эми ошол өзбек коомчулугу көбүрөөк жашаган жерге албетте сөзсүз түрдө алардын ошол балдарын билимге тарта турган, кыргыз маданиятына, кыргыз билимине тарта турган, аралаштыра турган бир система сөзсүз түрдө керек да. Мамлекет тарабынан жасалыш керек.
Бул жакта бир нерсе курсам болобу? Жана агай айткандай, кыргыз өзбек университети буга чейин иштеген. 2010 жылда жана атын өзгөртүп туруп 5 жылдай социалдык университет болуп иштеди. Кийин Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон кийин кайра эле кыргыз өзбек университети кылып атап салды. Анан ага чейин жана ар бир университетте өзбек филологиясы факультети бар болчу. 2010-дан кийин ушулар жабып салды. Ал дегени өзбек мектептерине уже мугалимдер проблемасы пайда болду. Азыр ошо чоң көйгө, азыр өзбек Кыргызстан боюнча только бир эле өзбек мектеп калыпты. Толукандуу кыргыз өзбекче окутулат. Калган бардыгы ошо мындай переформирование болгон да, кыргызча же орусчага.
Дал ушул нерселерди баягы чечим кабылдоодо эске алынса керек, анан чынарайым жана сиз айтып калбадыңызбы? Кыргыз жараны деген концепциянын алкагында дал ушундай пикирдеги адамдарды көбөйтүү үчүн кандай аракеттер башталчудай? Мына эми жакында эле кабыл алынып жарыяланды деп жатасыздар. Өкмөттүн ошого ишке ашырууга болгон каалоосу канчалык? Себеби дегенде ушул сыяктуу концепциялар бизде аябай көп кабыл алынат, анан акыр аягы келип эле кагазда калган учурлар да көп да.
Эми сизге сиздин суроого так жооп бергенден мурда бир маанилүү нерсени айтышым керек болду, унутуп калгычакты. Бул деген кыргыз жараны деген ар бир адамдын, ар бир жарандын ошолки жарандык сезимин ойготууга багытталган шарттарды түзүү жөнүндө болуп атат да. Муну мамлекеттен эле күтүп отура бербей, бирок биз дагы жаран болгондуктан эмне кыла алабыз? Жарандык коом жөнүндө көп айтылат. Ошо жарандык коом же орусча гражданское общество дейт. Ошонун сочетай эмнеге ушундай айтылган? Жарандык коом деген бул жөнөкөй коомдон эмне деп айырмаланат деп ошо жарандык коомдун мүчөлөрү да өзүнө суроо бериш керек менимче. Бул мамлекет, бирок албетте мамлекеттик органдар ушунун башатында туруп, чыныгы жанакы эң чоң көйгөй бизде. Бул ошо мамлекеттик системага, структураларга, институттарга ишеним аз эле болуп атат.
Бул маселелер алдыда дагы көп сөз болот, лекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстанда кантип көп улуттуу, көп маданияттуу, көп кырдуу коомду калыбына калыптандыра алабыз, аны өнүктүрө алабыз деген суроолордун тегерегинде талкуу кылдык. Биздин талкуубузга журналист Борбор Азия медиа фондунун жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу, Peace Nexus Борбор Азиядагы фондунун жетекчиси, изилдөөчү Чынара Эсенкул, Кыргызстандын улуттук илимдер академиясынын тарых, археология, этнология институтунун директору академик Абылбек Асанканов жана журналист, көз караңыз журналист Шахрух Саипов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Муктурубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Ош шаарынан Айзада Абдраимова кайрылган. Ал Ош шаарынын кооператив көчөсүндө орун алган 36 батырлуу үйдүн биринчи кабатында орун алган дүкөндүн ээси жашоочуларга бир топ ыңгайсыздык жаратып жатат деген пикирде.
Биздин подвалыбызга кире албайбызбы? Бизге подвал керек, подвалыбызды бериш керек, подвал элдики деп ошол маселени козгодук. Анан кийин жаныбызда бомушкана, кырсагана кылып алган эмеси бар, навесчеси бар, ону бошотсо биз площадка кылайлы дедик эле. Анан биздин биз тараптан склады бар, ушун эме чоң фуралар кирип келгенде астыга токтото турган машиналар артка чыга албай калат, же болбосо кирип токтото албай калат. Анан биз кайрылдык мэрияга барып, бүт незаконыйларды ал курулбаган, ал наоборот мэрия тараптан, снос тараптан бузулду, УМС тарабынан бузуп туруп, ошо бир айдан бери жарым жартылай ушинтип коюп, ичинде ток Ошмаркеттин генератор токтору бар, сыртка алып чыгып ошентип тосолган, незаконный болгон үчүн аны УМС бузган. Ошону бир айдан бери ошо тогун ачып коюп, ошо бирөөнү токтоорсун деп атабы, же бир жерлерге мынтип жүрөбү, бузбай УМСке барып 3-4 жолу 5-6 кошуналар бардык, эме кылышпай атат, бузушпай атат. Биз жеринде протокол түзүп койдук, өзүн көзүнчө эле үч кошунабыз чыгып мынакей мына жерге адамдар токтартып келсе өзүнөн тезирээк бузуп, мына токторуңу жок кыл дегенбиз. Ош маркеттин ичиндегин сыртка алып чыгып койгон экен. генератор бар экен, ушу бир нерселер бар экен. Күнүгө бирден кошуна турабыз, балдар ошол жака кирип кетпесин деп жамгырлар жаап, суу бер жака чейин чийип кетет, токту билесин тартып кетет. Ошо биздин маселе ушул Ошмаркет, биздин подвалыбызды кайтарып бериш керек, площадка, эсик площадка алыш керек, незаконный немелерин.
Атым Айжада Абдраимов.
Бул кайрылуу боюнча дүкөндүн ээси Хажакбар Рахматулла уулуна суроо салганыбызда генератор алынган жердеги зымдарда ток жок экенин айтып, ал эми навес турган жер аянты менен жертөлөнү мыйзамдуу сатып алганын кошумчалады.
Кусак болгондон кийин, кызыкчылык болгондон кийин эми туура келбесе керек эми мыйзамга. Бул мекеменчилик да болчу. Мекеменчилик кызыкчылык бар. Мэриянын муниципалдын балдары келип өздөрү айтты го, бул буза албайбыз, биз тие албайбыз, кусакты бар экен буну деп. Эч кандай эме, бардыгы мыйзам чегинде. Подвал бизге карайт, подвал акт инвентаризация болгондо 92-нчи жылы биз атам Рахматов сатып алганда, ал магазин сатып алганда ошол магазинге тейиштүү болгондо, подвал акт инвентаризация болгондо ошол мезгилде фонд имущества сатканда бизгечи бардык нэмелерин, документтерин тактап кезип. Силердин эмесин мен да түшүнбөйт ам, өзүлөрү да түшүнбөйт. Подвал 31-нчи декабрында 20-нчи жылдан 1-нчи январга өтөр кечесинде саат түндө 12-сиде подвалда турба жарылып кеткенде мен өзүм барып колу менен ташкы сууларды, канализациянын сууларын мен өзүм колу менен ташкы буларга суу чыгарып берсем ушуларга рахмат ушуду. Менде бардык фактылар бар, бардык чектер бар, бардык нелерин алып келип, бардык нелерин кыл кылып суу чыгарып берип койсом дагы мен жамандым. Я им давно сказал, давайте соберемся все, давайте жилфонд создадим вместе с жителями, соберите деньги. Если не хватит, я добавлю со своего кармана и я сделаю, допустим, да, или допустим вы сами можете сделать это, детскую площадку, допустим.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Сокулук районуна караштуу Агурду 2 жаңы конушунан Гүлүмкан Токталиева уурлук көйгөйүн көтөрөт. Ал соңку бир жылда уурлук болуп көрбөгөндө көбөйгөнүн, буга каршы милициянын аракети чеке жылытаарлык болбой жатканын айтат.
Ушу бир жылдан бери күндө, эки күндө бирден уурулар кирип турат экен үйлөргө. Түн үчүн уктап атса да кирип болгондорун көтөрүп кетет экен, күндүз нарк үйүндө отурса бер жагынан көтөрүп кетет экен. Кудайдын кутту күнү эле тиги жактан уур кирди, бу жактан уур кирди дейт. Бирок милицияны мен таптакыр көргөн жокмун. Өткөндө дагы кошунамдын үйүнө кирип баарысын алып кетиптир, 02-ге чалса алар келип жазып жазып кете бериптир, болду, ошо боюнча эле кала берет экен да. Анан менин оюмча ал жерде иштеп аткан айын кварталный менен биригип бир көчө кылып бир экиден жакшы тың балдарды кошо иштешип ким уурдап атат, ким эмне кылып атат. Уур деген ырааттан келбейт да, ошо жанындагылар эле болот. Ошолорду аралашып иштеп ушу ууруну токтотсо болот эле да. Азыр элдин ишеничи милицияга деле калбай калыптыр. Милициялар өздөрү кошо кошумча уурдатып тең бөлүп алышат деген эле сөздөрдү айтып атышат баарысы эле. Ишенич да калбай калыптыр. Кимге ишенебиз? Айла кеткенде ушул азаттыкка келип, азаттык аркылуу бир уурлар кармалар бекен, ошол жердеги милициялар иштер бекен деген ойго келдим эле. Мен Гүлүмкан Токталиева, Агурду 2-де жашайм.
Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Канатбек Мажиев милиция кызматкерлери уурлуктун алдын алуу боюнча иштерди тынымсыз эле жүргүзүп келатканын, Ак Ордо конушунда жыл башынан катталган 60 ашуун уурлуктун 40 ашуунун бети ачылганын белгиледи.
Бүгүнкү күндө Сокулук районуна караштуу Ак Ордо жаңы конушундагы уурлуктун алдын алуу үчүн милиция кызматкерлери тынымсыз иш алып барышууда. Айта турган болсок, жыл башынан бери Ак Ордо конушунда 60 ашык уурлук катталган болсо, анын ичинен 40 ашык уурлук фактысынын бети ачылган, калган фактылар бүгүнкү күндө өндүрүштө тергелүүдө. Бул конушта уурлук фактысынын көп катталышынын себептери үйдүн корулоору тосулбагандыктан жана ошондой эле терезелерде решеткалар жок болгондуктан уурлук фактылар катталууда. Милиция кызматкерлери бул конуштун жашоочулары менен байма-бай жолугушуп, мүлктөрүнө сак болуу боюнча бир катар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишүүдө. Жана ошондой эле мындай көрүнүштүн алдын алуу максатында көчөлөргө көзөмөл камераларды орнотууну да сунуштап келишүүдө.
Жетөгүз районуна караштуу Кызыл Суу айылынан Кайырбек Кожоголов эл үнү аркылуу айлана чөйрөнү таза кармоо боюнча кыргызстандыктарга кайрылат.
Мен ушу кыргыз элинен суранат элем, тазалыкты сактай билели, балдарыбызга, жаш муундарыбызга жакшы тазалыкты кыргыз мамлекети ушунчалык кооз аймакта, Ысык Көл областьта айрыкча ушу азыр мына сезон келатат, көлдүн сезону. Ушул маалда биз тазалыкты сактап, машинелерден жана баклашкаларды, памперстерди, мороженыйдын салафандарын ыргытпай, ошолорду бир урналарга салганга үйрөнсөк кыргыз эли. Мына азыр туристтер келет, биз ушу туристтер келгенин учурда өзүбүздүн эң жаман сапатыбызды көрсөтүп атабыз. Биз өзүбүз көлүбүздү булгап атабыз. Тоолорубузду булгап атабыз, курорттуу жерлерди, көк жайык деген жерлерибиз, жууку деген жерлерибиздин баарын өзүбүз жаман сапаттарды көрсөтүп, булгап, ошолорду тазалап кеткенди үйрөнөлү, балдарыбызга жакшы нерселерди үйрөткөнгө аракет кылалы. Мен Кожоголов Кайырбек, Кызыл Суу айылынын тургунумун.
Ошону менен Эйлүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номерибиз 0312-219423, а WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.